Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 10 гыйнвар якшәмбе. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Җанисәп алдыннан республика телевидениесе бер тарихи ачыш яңгыратты. Татарларның иҗтимагый яшәү рәвеше нинди булырга тиеш, шул хакта Чаллыдан язма кете. Красноярский татарлар өчен 2009 ел нәрсә белән истә калган? Узган елга күзәтү. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз Россия милли мәгълүмат чаралары аларны борчыган проблемалар турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Россия Беларус нефть мәсьәләсендә кабат уртак фикергә килә алмады. Бүгеннән Россиядә яңа төр яза кертелә. Казан дәүләт университетында Татарстан 2009 дигән республика симпозиумы узачак. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Россия Беларус нефть мәсьәләсендә кабат уртак фикергә килә алмады. 2010 елны Беларуска Россия нефтен кудыру турындагы Мәскәүдә узган сөйләшү кабат нәтиҗәсез тәгәлләнде. Россия вице-премьеры Игорь Сечин чакыруы белән 9 гыйнвар көнне Мәскәүдә Беларус вице-премьеры Владимир Симашко җитәкчелегендәге вәкиллек булды. Беларус хөкүмәте матбугат үзәге хәбәр итүенчә, Беларус ягы үз дәлилләрен ике яклы мөнәсәбәтләр хукукы базасы нигезендә белгечләр белән расланган саннар ярдәмендә китергән. Россия тарафыннан сөйләшүне алып баручылар моны игътибарга алмады дип белдерә Беларус хөкүмәте. Шул ук вакытта билгесез булып калырга теләгән нефть өлкәсендәге бер Россия белгече РИА Новостига белдерүенчә, әгәр Беларус ягы сөйләшүләрне сусса, тәкъдим ителгән ташламалардан да колак кагырга мөмкин. Мәскәү эчке куллану өчен Беларуска салымсыз 6,3 миллион тонна нефть бирергә тәкъдим итә. Әмма Минский Беларус, Россия һәм Казахстан таможня берлеге нигезендә барлык нефть салымсыз килергә тиеш дип белдерә. Чираттагы сөйләшүләр нәтиҗәсез тәгәлләнгәч, Беларус рәсми мәгълүмат чаралары Республика нефтехимиясе җайланмаларын канунсыз тартып алырга омтылуда гаепләп, Россия ягын кискен тәнкыйтьләп чыкты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Җомга көнне Анголда һөҗүмгә душар булган Того футбол җыелма такымы бүген әлеге илдән китә һәм Африка Кубогы уеннарында катнашмаячак. Бу хакта мәгълүмат агентлыклары хәбәр итә. Элегрәк футболчылар һөҗүмдә үлгәннәр истәлегенә уеннарда катнашырга әзер дип белдергәннәр иде. Әмма якшәмбе көнне премьер-министр Того Джилбер уенчыларга ватаннарына кайтырга таләп иткән. Ул Африка футбол конфедерациясен һәм Ангола хакимиятен уенчыларның иминлеген тәэмин итмәүдә гаепләгән. Футболчылар автобусына сепаратистлар тарафыннан Анголның Кабин вилаятендә ут ачылган иде. 3 кеше үлде, 8-е төрле җәрәхәтләр алды. Унынчы гыйнвардан Грузия белән Көньяк Осетия чигендәге контроль кырыслана. Россия яки осетин паспорты булмаган Ахалгорский, ягъни Ленингорский районында яшәүче грузиннарга чикне узуда чикләүләр кертелә. Көньяк Осетия һәм Россия чик сакчыларының соңгы карарларына күрә, хәзер Грузия ватандашлары чикне бары чит ил паспорты күрсәтеп кенә чыга алачак. Анысы да урыс теленә тәрҗемә ителеп, нотариус тарафыннан расланган булырга тиеш. Элек исә грузиннарга чикне узу өчен үзләренең шәхси берәр документын күрсәтүдә җитә иде. Грузин ягы Страсбургтагы Европа Шурасы парламент ассамблеясының чираттагы сессиясендә әлеге мәсьәләне күтәрергә һәм грузиннарга Россия паспортын бирдерүгә каршы чыгырга җыена. Бүген менен Русияда яңа тир жаза киртиле. Сүз эрикне шиклеу жазасы турында бара. Бу документны Дума һәм Федерация шурасы декабрь айында кабул итте. Аннары яңа тир жаза кирту турында канун илгесин Русия президенты Дмитрий Медведев имзалады. Бүгеннән мәхкәмә гаепләнүче кешенең эриген шиклей алачак, ягъни яшәү, уку урыны үзгәртү билгеле бер урынга килергә рөхсәт итмәү кебек жаза бирелә ала. Шулай ук мәхкәмә карары белән гаепләнүче кешегә бурычларны үтәү йөкләнергә мөмкин. Ирекне шикләү жазасы 2 айдан алып 4 елга кадәр бирелә ала. Казан дәүләт университетының Евразия һәм халыкара тикшеренүләр үзәге 14 гыйнварда Татарстан 2009 дигән республика җыенын уздырачак. Аның максаты иҗтимагый, сәяси, социаль-икътисади хәлләр, мәгариф, фән, мәдәният мәсьәләләре турында фикер алышу. Аерым алганда да Татарстанның дөнья һәм Русия сәясәтендәге урыны, 2009 ел ямгаклары, хакимият һәм оппозиция, гражданлык җәмгыяте үсеше, бүгенге Татарстанда җәмгыятьчелек фикере, Татарстанга көнбатыш һәм көнчыгыш караша төрле мәдәниятләр һәм телләрнең бер җирлектә үсеш алуы мәсьәләләре каралачак. Ямен президенты Али Габдулла Салих әлкәйде кыш куллану һәм корал куллануудан баш тарткан очракта оешманың әгъзалары белән сөйләшүләргә әзер булуын әйтте. Шул ук вакытта ул сылык башлангычларын кире каккан сугышчыларга карата илнең куркынычсызлык кешеләре көрәшен арттырачагын белдерде. Якшәмбе көнне Йемен көньягындагы Шабба вилаяты губернаторы белдерүенчә, соңгы вакытта экстремистларга кушылу өчен Йемен Афганстаннан берничә дистә сугышчы килгән. 25 декабрьдәге американ эшкәчен шартлату умтылышыннан соң халыкара җәмәгатьчелек тарафыннан Йемендәге Аль-Каида эшчәнлегенә игътибар артты. Сез азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз, аны безнең интернет сәхифәдә дә укырга була. Аны ланыш харасы әзерләде һәм алып барды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Башкортстаннан атналык күзәтү тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Җанисәп алдыннан республика телевидениесендә татарларны башкорт итеп күрсәтү тапшырулары дәвам итә. Бу атнада анда бер тарихи ачыш та яңгыратылды. Тулырак итеп атналык күзәтү белән Уфадан Кәрим Яушев сөйли. Башта ул Башкортстанда яңа ел һәм Раштуа бәйрәмнәренә бәйле елларның ничек узуы белән таныштыра.
Башкортстан яңа елга быел да эчеп, исереп, сугышып, күпне янгын ялкыннары белән яктыртып килеп керде. Республиканың эчке эшләр министрлыгы яңа ел көннәрендә тәртип сакларга дип 1600 милиционерны махсус билгеләде. Яңа 800 милиция хезмәткәре кирәк чагында тәртип урнаштырырга әзерлектә тотылды. Бу мәгълүмат Башкортстан эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәтеннән алынды. Республиканың гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәрләрендә сүз күбрәк янгыннар турында бара. Яңа елдан башлап республика буенча тәүлегенә 10-15 янгын чыгып тора. Кешеләр янып үлә. Православ христианнарының Раштуа бәйрәме уңайыннан оештырылган 10 көнлек эшсезлек, әлбәттә, шулык, эшкешелекне, җинаятьчелекне, янгын чыгуларны, кешеләрнең имгәнүләрен тагын да арттыра. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Башкортстанда яшәүчеләрне христианнарның Раштуасы белән кайнар котлады. Рахимов үзенең котлавында Башкортстанда диннәр арасында килешү һәм татулык хөкем сөргенлегенә басым ясый. Башкортстанның архиепископы Никон исә Раштуа белән Муртаза Рахимовны котлады. Никон чиратында республикадагы дини ара татулык урнашуын Муртаза Рахимовның акыллы сәясәт алып баруына бәйли. Гомумән, Никон расламынча, Башкортстан күп өлкәдә Русияның башка төбәкләренә үрнәк булып тора. Цитата: Башкортстанның күп милләтлелеге һәм күп динлелеге сезнең җитәкчелектә республика халыкларын берләштерүнең нигезе булып тора. Безнең республика халыкның тормыш дәрәҗәсе буенча Русиядә лидер булып тора. Икътисади, сәяси, дини тотрыклылык өлкәсендә башка төбәкләргә үрнәк күрсәтә. Цитата тәмам. Православ архиепископ сүзләрен шулай да республикада урысларның мәнфәгатен яклаучы Уфагоп сайты расламый. Киресенчә, бу сайтта конкрет дәлилләр, документлар китереп, нәкъ Муртаза Рахимов җитәкчелегендә алып барылган милли сәясәтнең республика халыклары арасын бозуга, Башкырт булмаган халыкларны икенче сортлы итеп карауга илткенен исбатлый. Башкырстандагы татар милли оешмалары җитәкчеләре дистәләгән еллар буена Башкырстанда татарларны рухи изү, кысу, аларның милли узанын юкка чыгару сәясәте алып барылганлыгы турында шаңкагалар. Кем белә, бәлки архиепископ Никон шушы хәлләр өчен Башкырстан президентын мактыйдыр.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Яңа ел агызыгылары шулай ук Башкортстан җитәкчелегенең алда торган җанисәптә башкортларның санын татарлар исәбенә кискен арттыруга юнәлтелгән сәясәтен үзгәртмәде. Башкортстанның дәүләт телевидениесендәге тарихи шәршәмбе программасының 6 гыйнвар тапшыруында бер сенсацион тарихи ачыш яңгыратылды. Һәм Башкортстанның Карайдел Аскын районнарында шыр башкортлар яшәгәнлеге игълан ителде. Тапшыруның башында легендар хуннарның бер кайда да югалмаганлыклары аңлатылды. Фәкать хуннар дигән атаманы уннар дип әйтергә кирәк икән. Әгәр инде шулай эшләсәң, хуннарның башкортларның уннар кабиләсе икәнлекләре ачыклана. Тапшыруны алып барышы шуннан башлады да.
Наличие многочисленных внешних источников помогает нам приоткрыть завесу тайны над сложной историей хуннов, а значит и башкир-уннарцев.
Әмма браздан ачыклана. Башкортларның уннар кабиләсен хуннар дип игълан итү төп максат түгел икән. Максат Карайдел районы якларында яшәүче татарларны башкортлар уннар кабиләсе башкортлары дип игълан итү. Ә инде нинди кеше үзен бөек хуннарның турыдан-туры варисы дип танырга теләмәсен ди. Урындагы халык ныграк башкортлыгы белән горурлансын өчен аларга татар түгеллекләрен аңлатырга кирәк. Һәм сәгать буена барган тапшыруда бу турыда кат-кат урындагы айрым кешеләрдән әйттерелде. Тыңлык.
Бүтән үрәтә торган иде инде. Стабез уллар нәселеннән тиеп, оруыннан тиеп. Шулдыр ки сакка историяны наклап, шул каттайлардан үрәнә иде. Ләкин мәктәпкә баргас инде, безне үрәттеләр инде, безнең башкаларыбыз Казан, шагыйрьләребез Усат Җәлил и башкалар тиеп. И шул периодта менә тарихны өйрәнү катта ватта калды инде. Каттай сүле торган мен үрәтә торган инде. Аларның каттайлары һәй белән сөйләшен икән. Натура бара ул хәреф юкка сыккан. Ну халык бара бар бүтән якка караганда үзенең отдельный белән сөйләшә инде. Кая барсам да уже сразу үзенең тел бүтәннәрдән аерылып тора. Безгә сразу башкортлар дип әйтәләр инде. Кая барсам да.
Тапшыруда хәзер инде башкорт телендә укытылучы татар балалары да катнаштырыла. Аларны да тыңлыйк.
Бүген мәсәлән Якуб Сәмурдин олатайдан башлана. Оның улы, ике улы булган Халид һәм Усман. Оның улы булган Гали Буляков. Гали Буляковтан туган Кытлы Каләм. Кытлы Каләмнән Сатлык, Сатлыктан Мөхетдин, Мөхетдиннән Миннегали, Миннегалидан Фәригат, Фәригаттан Мәхмүт. Мәхмүт улының олатайы. Оның 5 балаһы булган. Рәшид, Лилия, Илюс, Рафис һәм Илюша. Оларның олыгы Лилия, минең әсәем, бу мәктәптә башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшләй.
В ходе этой, казалось бы, незатейливой работы они учатся постигать очень простую, но в то же время глубокую мысль. Они являются всего лишь звеном в длинной цепочке своего рода.
Тапшыруның азагында яңа Казан ягына тибеп алынды. Һәм, ниһаят, легендар хуннарның варислары ана башкорт телендә укый башладылар дигән шатлык белдерелде.
Без үзебез йөргән буе башкортларын шандата уннан онлар торуына барабыз инде. Әлегә әйтсәбез, татар мәктәпләрендә укыдык, татар китаплары белән, татар укытучылары. Бөтен китаплар, әсбәтләр, Казан издательствасы. Без укыганда башка тикәнебезне аңламабыз, наверняка республика Татарстан, башкаларыбыз Казан. Хотя хатта не знаю, адреса курьер, Башкортстан икән.
Историкам еще предстоит дать оценку политике руководителей БАССР тех лет, которая вела к тому, что граждане Башкортостана затруднялись сказать, в какой республике они проживают, и ответить на вопрос, чья злая воля отрывала умларцев и других башкир Северо-Запада от их этноса. Ведь факт остается фактом. У себя в республике еще совсем недавно они не имели возможности изучать родной язык.
Мектептерез только татарин доходок. Татарстан нам тарихын урандык. И алфавиты бидеп татарса булдынды. И 10-нчы класска кадар шулай. Бизге кадар шулай окудылар. И шуның аркасында тилге азыра үзгәрештә керде. Алы икенче төрләргә үзе сөйләшә башлады инде. Но бара төп телне үзебезнең диалектны бара чук сакланып килә.
Башкиры древнего рода умлар ныне проживают в аулах Якуб, Халил, Енсеит, Агбуляк, Юлдаш, Туюш, Тегермен, Откустина, Абдулла Крырельского района и в ауле Уканкуль Аскинского. Сегодня мы становимся свидетелями огромного сдвига в их сознании. Происходит процесс восстановления их этнической идентификации.
Шулай итеп, башкорт идеологлары башкортта күчү үчүн татарларга ялтырауык тетейде уйлап чыгардылар. Башкортлыгыңны таанисың экен, син үзеңнең тарихта шанлы эз калдырган хунларның вакиле буласың. Ә республиканың Урал арты төбәгендәге башкортларны тагын да данларак халыкка бәйләп куйдылар. Легендар арийларга. Җанисәпкә 9 айлап кына вакыт калды. Димәк, башкорт тарихчылары идеологларына үзенчәлекле тарихи ачышлар ясарга вакыт тарая. Әмма иң уйнала торган пластинка инде билгеле. Без Казан дәреслекләре аша белем алып, телебезне бузганбыз, әмма башкорт рухын саклаганбыз. Ниндидер күңелсез, ямсыз җыр. Гомумән, республика күләмендә оештырылган шундый сәяси чарадан үтә яман искеләсеман. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Шаллыдан Марсель Хәйретдинов 90-нчы еллардан татар милли хәрәкәтендә актив катнаша. Хәзер ул фәлсәфи шигырьләр, әсәрләр язу белән мәшгул. Шул ук вакытта милли хәрәкәттәге вазгыятьне күзәтеп бара. Төрле очрашуларда үзенең фикерен белдерә килә. Аның фикеренчә, хәзерге вакытта татарда милли иҗтимагый үз яшәү хәрәкәтен тудыру зарур. Аның белән Гафиулла Газиз сөйләште.
Марсель Хәйретдинов заманында үзенең фикердәшләре Равил Нуруллин, Әскәр Ханнанов һәм башкалар белән берлектә Шаллы татарларына мәхәллә рәвеше белән яшәү тәкъдимен керткән шәхес. Татар белән урыс бер чама булган шәһәрдә мәхәллә идеясы әллә ни җайлаш алмады. Шулай да кайберәүләрне яшәү рәвешен үзгәртергә итәргәндер. Татар милли хәрәкәте вәкилләренә булган зәрлекләүләр, мәхкәмәләр вазгыятенә, гомумән бүгенге татар тормышына Марсел әфәнде битараф түгел. Бүгенге күренешкә үз мөнәсәбәтен булдырган. Ул мөнәсәбәт менә нидән гыйбарат?
Хәзерге милли вазгыятьне ике вакыйга билгели. 309-нчы канун һәм бу канунга җавап буларак 8-нчы елның ноябрендә Казанда үткәрелгән мәгариф мәҗлесе. Фурченкада катнашкан иде ул мәҗлестә. Шушы ике вакыйга илнең барлык халыкларында яңа чынбарлыкка алып кертте. Бер яктан Мәскәү ачыктан-ачык урыслаштыру сәясәтен башлады. Икенче яктан каршылык күрсәтелде. Милли активистларны мәхкәмә эшләренә тарту шушы яңа чынбарлыкның аерым бер чагылышы. Күпләп мәктәпләр ябылды һәм ябылачак. Туган телне укыту ил канунына инде сыймый башлады.
Марсель әфәнде, милли хәрәкәттә туган вазгыяттан чыгу юлын күрәсезме? Милли хәрәкәтне дәвам итү өчен инде менә ниндирәк юллар тәкъдим итәр идегез?
Урыслаштыру сәясәтенә без иҗтимагый үз яшәү сәясәте белән җавап бирә алабыз. Бар эш хәрәкәт. Татар буларак исән калу хәрәкәте. Бу беренче хәрәкәт. Татарның суверенлык хәрәкәте һәм иҗтимагый үз яшәү хәрәкәте. 1917 елга кадәр милләтебез үзен үзе яшәтте. Бүгін ол сәләтіні заман юғарылығында қобат қойтарыға керек. Біз милләтебізні яңа шырда заман юғарылығында ижат етерге тиешбіз. Кішілік бітінләше һәм яңа цивилизацияға кіріп бара. Алда бізні бик зур тарихи ижат іші кетіп тұра. Шул ішке кіре алсақ қына біз яшайшакбіз. Яңа үшінші іштима хәрәкәтіні совет шырынан алып, шушы кіннерге қадар көтерілген ике хәрәкәт негізләп тіреп тұрырға шақырылған. Ни ол бірінші хәрәкәт? Милләтләр Аллаһ тарафынан яратылған. Милли асыл безгә үстән бирелгән, һәм ул үстән генә тартып алынырга мөмкин. Милли асыл автоматик рәвештә гамәлләшми. Бигрәк тә рәсми җәмгыять ул асылны тирәп тормаса. Димәк, милли асыллы булыр өчен хезмәт кую сорала. Бу беренче милли гамәл. Беренче хәрәкәт, исән калу хәрәкәте. Икенче гамәл рәсми дөньяда милләт буларак милли яшәү хукукыны саклау, яклау, үстерү. Бу хәрәкәтне суверен хәрәкәте дип тә билгеләп була. Өченче гамәл, өченче баскыч милли иҗтимагый яшәвенне тудыру, үстерү, иҗат итү. Сүз милләтне, милли җәмгыятьне булдыру хакында бара. Менә шушы эш хәрәкәт бер-берсенә терәк булырга тиеш. Һәм алар бөтенесе дә безнең тарихи чорлар буенча да без күтәрелеп килде. Мәсәлән, совет чорында беренче хәрәкәт гамәлгә килде. Аннары үзгәртеп кору чорында суверенлык хәрәкәте. Хәзер без 3-нче хәрәкәтне тудырып алдына торабыз. Әмма алар бер-берсен алыштырса да, алар бер-берсен аналы югалмыйлар. Алар калырга тиеш. Өчесе дә бер-берсенә нигез булырга тиеш, терәк булырга тиеш.
Маршал әфәнде, менә сезнең инде 3-нче юлыгыз милли иҗтимагый үз яшәү булып тора. Менә шушы милли иҗтимагый үз яшәүне әз генә аңлатып китсәгез иде.
Ничек без революция кадәр яшәдек, мустакыйль рәвештә, үзебезне үзебез яшәттек, әйме? Нәкъ шулай ук без яңа заманда, яңа шартларда, яңа дәрәҗәдә мустакыйль яши башларга иренергә тиешбез. Безнең мәгарифне кысалар икән, без үзебез тудырга тиеш ул татар мәгарифен заман югарылыгында. Һәм мәгарифне генә түгел, гомумән тулы канлы татар җәмгыятен, заман җәмгыятен. Һәм без яңа туа торган цивилизациядә үзебезнең лаеклы урыныбызны табарга тиеш булабыз.
Менә шушы инде милли үз яшәү дигән сүз инде фатирында бикләнеп, эшеңдә бикләнеп ятуны аңлатмый.
Киресенчә, ул заманга ялгану, заман кешелегенә хезмәт күрсәтү. Безнең табигый урыныбызны табу кешелектә, яңа цивилизациядә. Киресенчә, без имә тар кысалардан чыгырга тиеш булабыз. Һәм кешелек югарылыгында, яңа цивилизация югарылыгында яшәргә иренгә тиеш булачакбыз. Татар асылын, үзебезнең асылны яңа дәрәҗәдә ачып, аны аңнап, ул бит безгә индерелгән өстән, Аллаһ тарафыннан, нинди асыл ул, нәрсә ул татар булу? Без шуны ачарга тиешбез.
Менә чынлап та инде Мәсәлә әфәнде, менә шушы инде асылны ачу дигәннән шуңа гади генә бер мисал китереп китсәгез иде. Гади укытучы менә шушы үз яшәүне ничек аңларга тиеш үзенең мисалында гади бер эшче шулай ук менә шушы үз яшәүне дигәнне ничек аңларга тиеш?
Төп милләт ул милли рух. Рухың татар булырга тиеш. Ул сиңа шулай индерелгән инде. Син аны тыярга тиеш, ачарга тиеш рухыңны. Тел мәсьәләсе. Татар теле, син телеңне югалткансың икән, яки өйрәнмәгәнсең икән, син өйрәнергә тиеш. Бу сиңа, син татар икән, син үзең хезмәт куярга тиеш татар булыр өчен. Гореф-гадәтләр, мәдәният, тарих, дин, халыкның бер аерылгысыз кисәкчеге, дәүләт, татар дәүләте, татар җәмгыяте, татар милләте, менә шушы 10 җисем. Димәк, һәр кеше үз өстендә эшләргә тиеш. Үзен татар итеп тудырыр өчен, үстерер өчен. Монда күп кырлы хезмәт. Укытучылар даимы алар татар буларак телне дә алар камил булсалар да татар буларак. Әмма бар бит әле заман шәхесе булу мәсьәләсе. Заман югарылыгында алар бүген. Алар нинди дәрәҗәдә, һөнәри дәрәҗәдә һәм шәхси дәрәҗәдә бу хакта да уйларга кирәк. Без бүген име зурдан шәхси яктан да ачылырга тиеш булабыз. Заман югарылыгында. Яңа цивилизация ясылыгына керергә кирәк. Шуңа күрә хезмәт күп кырлы. Һәм һәр кешенең име ким үзенең кимчелекләре бар. Милли яктан да, шәхси яктан да, иҗтимагый яктан да. Үзенең кимчелекләрене битергә кирәк, ә көчле якларын үстергә кирәк. Һәм менә үз өстебездә эшләү дигән мәсьәлә ул беренче урынга чыга. Без име кешегә һәм кемгәдер Мәскәүгә салтарга тиеш түгел. Без башта үзебезгә әйләнеп карыйк. Без кем соң? Без үз өстебездә эшлибезме? Үзгәртәбезме үзебезне? Үзебездән татарны ясыйбызмы? Заман шәхесен ясыйбызмы? Менә шушы мәсьәләләр беренче урынга чыга.
Марсел әфәнде, менә кайбер радио тыңлаучыларда шундый фикер туарга мөмкин. Менә милли хокуклар кысылган вакытта ул мәгарифта булсынмы, армия белән бәйле булсынмы, матбугат өлкәсендә булсынмы, инде таләпләр белән урамга чыгуның хаҗәте юк икән дигән фикер туарга мөмкин.
Бу суверен хәрәкәте бер кая да китми, калачак, әмма аны без суверен хәрәкәтен име үстергә тиешбез, югарырак дәрәҗәгә. Әйтик, без име сәяси хокук яктан үсергә тиешбез име митинг, пикетлар дәрәҗәгә, алар да кирәк булачак, әмма үзебезне, мәсәлән, мәхкәмәләрдә якларга ирәнгә тиеш булабыз. Халыкара имә майданнарга, ишмаларга да мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һәм парламент юлы белән дә эшләргә ирәнгә кирәк. Гомумән, без заман милләте дәрәҗәсенә күтәрелергә тиеш. Безнең суверенлык хәрәкәте дә үсәргә тиеш. Ул имә менә бу үткән елларда бик күп эшләр эшләде. Аның тарихи хезмәте бик зур. Бая бетергесез. Әмма бу хәрәкәт имә ул үз өстендә эшләбиме, үзен тагын да югарырак дәрәҗәгә күтәрергә тиеш. Кая безнең адвокатлар, юристлар, ничек без чыга алабызмы, мәсәлән, халыкара мәйданга, анда мөрәҗәгать итә алабызмы, оешмаларга, һәм үзебезнең бернигә карамастан, без имә аннары үзебезне үзебез татар буларак имә гамәлләштерергә тиешбез. Мәскәүдән әллә нәрсә эшләсеннәр, ә без татар булып калыйк. Һәм бернигә карамастан үзебезнең тормышны алып барыйк, аны үстерик, аны җайлыйк, юлларны эзлик, ничек татар булып яшәп калырга, һәм әле яшәп кенә калырга түгел, ә чын суверен хәрәкәтенең үз урыны бар. Әмма төп хәзер хәрәкәт иҗтимагый үз яшәү хәрәкәте беренче урынга чыга. Менә шу хәрәкәтне без тудырырга тиеш булабыз.
Татарларның иҗтимагый яшәү рәвеше турында Марсель Хәйретдинов белән Шаллыдан Гафиулла Газиз сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
2009 елны да Красноярск краендагы татарлар күп чаралары ыштырды. Төрле бәйгеләр, концертлар, сабан туйлар монда даими узып тора. Гомумән крайда берничә милли һәм дини оешма теркәлгән. Яшьләр дә үз чараларын үткәрә, әмма кызганычка күпләр туган телләрен белми. Тагын бер проблем ул татар авылларының тарала баруы. Красноярск татарлары тормышы белән тулырак итеп Сания Мирхалиева таныштыра.
2002 елгы җанисәп буенча Красноярск краенда 2,800,000 артык халык яши. Аларның 49,500-е татарлар. Татарларның 11,000-ге якыны Красноярскида, калганнары крайның башка шәһәрләрендә һәм авыл районнарда яшиләр. Сон ягыннан артык күп булмасалар да, татарлар крайда инде шактый танылган. Татар оешмалары край һәм шәһәр күләмендә оештырылган чараларда актив катнашалар ди. Красноярск крае татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Вәгиз әфәнде Файзуллин.
Без участвуем в межнациональном мероприятии «День толерантности», мероприятие, посвященное 75-летию организации Красноярского края, выставка «Ясыбас». Ежегодный день города, индоконцерт, карнавал, да, спортивное мероприятие межнациональное УЗА, да, без самых активных участников.
Крайда 1997 елдан бирле милли бәйрәмебез Сабантуйлар торгызылды. 2009 елны Сабантуй 18 урында оештырылды, ди Вәгиз әфәнде.
Красноярск краенда уздырдык 18 урында. Сабантуй авылларда, кулларда. Тулай күп уздырганыбыз юк. Конечно, әйтергә кирәк булышты. Администрация края, администрация районнар, администрация поселковых сел, янар булышлар, бизнесменнар, татар малайлары. Бөтенесе бергә булышны эшләп булды.
Нинди кеше белән үзегезнең ансамбльләрне Казаннан килделәр?
Күбрәк үзебезнеке белән уздырдык инде. Ике артист килде Казаннан, алар булдылар. Красноярск Арскада, Бултар или Сибирскада. Олтыл бізге келе делегация Татарстандан Сабантуйла. Даже ике ел подряд келелер самолет білян. Это Альметьевский район, Елабужский район. Аларга бик зур рахмет.
Крайда 11 дини һәм милли татар оешмасы рәсми теркәлеп эшли. Шул исәптән яңарыш край милли мәдәни мөхтәрияте дә.
Февральда уздырдык торжественный вечер 20-летию творческого коллектива «Йолдыз». Коллективта бар участниклар кем беренче көндән йөриләр. 20 елның юбилеена коллективка присвоили звание «Народный коллектив». Килделәр поздравлять итәргә администрация крайдан, администрация города, министр килде, районнардан, татар творческий коллектив. Бик әйбәт матур вечер узды. Залда 750 урыны, зал туп-тулы булды.
Ансамбльдә яшьләр дә шөгыльләнә. Алар концертларда, җыр биюләрдә катнашалар. 2009 елны крайда Мисс Азия дип исемләнгән конкурс оештырылган. Анда татар кызы 2нче урынны яулаган. Яшьләр өчен аерым ял кичәләре һәм дискотеклар оештырыла. Бу чаралар яшьләребездә милли хис тәрбияләргә ярдәм итә, ди Вагиз әфәнде. Красноярск краеның татар иҗтимагый оешмалары белән Татарстан арасында инде ныклы бәйләнешләр урнашкан дияргә була. Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты, мәгариф һәм мәдәният министрлыклары ярдәме белән крайга күп кенә күләмдә татар теле дәреслекләре һәм матур әдәбият китертелгән. Крайның фәнни-техник китапханәсендә татар бүлеге булдырылган. Анда 3000-дән артык китап тупланган. Татарстаннан килгән китаплар авыл китапханәләренә дә җибәрелгән.
Без һәрбер татар авылына бирдек китап. Кайсыбер авылларга без бирдек 800-800 экземпляров.
Татарстан белән тыгыз бәйләнешләр урнашуның тагын бер җимеше 2009 елны крайга татар спектакле белән Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры килеп китте. Сынган беләзек спектаклен театр Красноярскида бер, Ачинский һәм Лисатибирский шәһәрләрендә икшәр мәртәбә күрсәтте. Күп еллар буена сәхнәдә татар телендә тамаша күрмәгән халык өчен бу бер могҗиза булды. Халык бик яратып калды, кабат килүләрен сорады, ди Вагиз әфәнде Файзуллин. Крайның бер төркем яшьләре Татарстанда оештырылган татар яшьләре көннәренә барганнар. Аннан алар тәҗрибә туплап, илһамланып кайтканнар. 12 яшьтән 16 яшькә кадәр булган бер төркем балалар да Татарстанга барып, сәламәтләндерү лагерында ял итеп кайтканнар. Алар да Казаннан Қонатланып қайттылар, дей Вагиз әфәнде.
Үзләре ашылды аларның, татарша сөйләшә башладылар, икенче елга сырылар җибәргә, әбиләре күп рәхмәт диләр, минем кызым сөйләшмәгә кайтты, сөйләшә башлады, дей.
Красноярский крае татарларының проблемалары да юк түгел. Айруча мәгариф өлкәсендә яш буынны туган телгә өйрәтү әле җайга салынмаган. Татар авыллары таркала, мәктәпләр саны кими дип борчылуын белдерде Вагиз әфәнде. 1925 елны крайда 72 татар авылы булган.
Тар бер 40 калды. Казанский районда бер авылда гына татар телен укулар 2-нче класс, 1-нче класстан. 5 районда в качестве кружковой факультативной системы. Хәзер 2 авылда средняя школа бар, 3 авылда не полная средняя, 4 авылда начальная пропуган авылларда школда юк.
Бүгенге көндә Красноярск шәһәрендә дә татар теле курслары эшләми.
Былтыр шәһәрдә бар, ике школ авыррак бара булыш, потому что шәһәр зур, кеше җыярга бик авыр.
Ди Вагиз әфәнде. Край милли мәдәни мөхтәриятенең дә үз урыны юк. Йолдыз ансамбленә йөрүчеләргә репетицияләр үткәрү өчен хезмәт һәм бердәмлек мәдәният сараенда урын бирелгән. Шул ук мәдәният сараенда 2010 елның февралендә край милли мәдәни мөхтәрияте оешуның 2 еллыгын билгеләргә әзерләнәләр. Красноярск краенда дини юнәлештәге эшләр уңышлы гына бара дисәк, ялгыш булмас. Соңгы елларда Красноярский, Норильский, Лисатибирский шәһәрләрендә, Казачинский районының Антошка авылында, Пировский районының Икшермә авылында яңа мәчетләр төзелде. Пировский район үзәгендә мәчет төзелеше тәмамланып килә. Денисийский шәһәрендә, Киров районының Долгово авылында һәм кайбер башка авылларда иске мәчетләр төзекләндерелде. Кайбер авыл районнарда гыйбадәт йортлары эшли башлады. Төзелеш эшләре асылды. Химиячылар ярдәме белән башкарыла. 2009 елны Корбан бәйрәме алдыннан гына Большемуртинский районының Казанка авылы мәчете төзекләндерелде. Барлык чыгымнарны да өч эшмәкәр күтәрде, ди Вагиз әфәнде.
Ул мәчеткә 100 ел 2-нче елга була. Двухэтажный деревянный, шундый матур анды мәчет булганы юк Сибирдә сохранившийся, ул единственный. Ярты елда аны восстановить иттеләр. Беренче этажда музей, и учебные классы, и библиотека. Хәзер кеше табарга кирәк аны эксплуатировать итәргә.
Вагиз әфәнде белән барган әңгәмәгә аның милли эш буенча урынбасары, эшмәкәр Зиннур әфәнде Мансуров та кушылды. Бизнес эшләре отышлы булмаган очракта да, милли һәм дини эшләрдә ул ярдәмгә килә. Акчам булмаганда, кредит алып булса да ярдәм итәм. Булышу миңа рухи канагатлик береди Диннур эфенди.
В первую очередь, наверное, приносит моральное удовлетворение. Конечно, насколько я смогу, я буду всегда помогать. Оценивая всю предыдущую деятельность, где-то я помогал не за счет своих денег, а за счет кредитных денег. Я каким-то образом смог вернуть эти кредитные деньги, хотя проблема большая была. Значит, худая барысын киря и кем ишли, она рыга булыша.
Перовский районының Икширме ауылына айрым тукталырға керек. 2010 елда ауылға 100 ел тула. Башқалардан бу ауыл шунсы білен де айрылып тұра. Онда көп ғойлелер тәрбиеге бала алған. Хәзіргі күнде Икширмеде 56 бала тәрбиеге алынған. Шунсы да иқтибарға лайық. Балалар арасында біргіне де татар баласы йоқ. Районның Тимиршек һәм Кавриге дигән татар ауылларында да ғойлелерді 15-20 бала тәрбиеге алынған. Зур Улуйский районының Гилға ауылында 17 бала тәрбиеге алынған. Балалар татар ғойлелерində татар тілінде оралашалар. Оларның татар рухында үсуләріне үміт барды Вағиз әфенді Файзуллин. Вағиз әфенді алда тұрған мұхим шараларға да тоқталды.
Сабан той 18-ні ұздырға, 18-ні ұздырға керегенде, екінші елға да бек зұр іш ол, бек зұр іш. Ауылар арасы 300, 400, 500 километр бет. Красноярскидан барған екәдік вақыт керек. Әнара фикшурмаға столетия біз планируем провести.
2009 елда үткәрілген етлеген мұхим бір шара татар тілі оқытушыларының семинар оқуларын ұйыштыру болған. Русияда доңыз тері ауруы тарала башлау себепле семинар болмай қалған. Семинарны біз 2010 елны үткәрілге ниетлі бізді Вағиз әфенді. Красноярский татарларының 2010 елны үткәрілге ниетлеген тағын бір қызықлы шаралары бар. Бір түркім милләттәшләребез Красноярск шәһәреннән Казанга кадәр җиңел машиналарда барырга уйлыйлар.
Планда бер зур эш бар, автопробег Красноярский край Татарстан. Үзебезнең машиналар белән, флаглар белән, надписьлар белән, концертная программа белән, фотографиялар белән, выставкалар белән, без сөйләштек, Новосибирск, Омск белән, Свердловск белән, Челябинск белән, бөтенсе без килеп җиткәндә катнашаларны бергә Казанга барып җитәргә тиешбез.
Менә шундый чаралар башкардылар 2009 елны Красноярский краенда яшәүче татарлар. Ишеткәнегезчә, 2010 елда да алар кул кушырып утырырга җыенмыйлар. Ниятләнгән планнарның барсы да тормышка ашырмы, вакыт күрсәтер. Азатлык радиосы өчен Красноярский крае татарлары тормышына күзәтүне Сания Мирхалеева әзерләде.
Декабрьдә Казанда Бөтендөнья татар конгрессының мәгълүмат чаралары комиссиясе утырышы узган иде. Хәзерге тапшыру шуннан яздырып алынды. Тиражлар турындагы барлык мәгълүмат узган 2009 елныкы. Тапшыруны Римзил Вәли әзерләде.
Иң башта мондый җыелышның асылы һәм мәгънәсе турында. 5 елга бер тапкыр җыела торган Бөтендөнья татар конгрессы курылтаенда милләт өчен мөһим булган барлык мәсьәләләр буенча да төпле сөйләшү мөмкин түгел әлбәттә. Гомумирәк сүзләр, тәбрикләүләр, индемәләр курылтай мөнбәреннән яңгырагач, 5 ел өчен җитәкчелек органы булган башкарма комитет сайлыйлар. Менә шушы башкарма комитетка сайланган кешеләр берничә комиссиягә бүленеп, иң мөһим проблемаларны тикшерәләр дә инде. Комиссия бу эшне чыннан да җитди тикшерәме? Сүз өчен генә, төтен җибәрү өчен генә түгелме? Монысы бөтенләй башка мәсьәлә, ләкин барыбер тармак буенча белгечләр хакимлек иткән бу җыеннар татар милләтенең бүгенге хәле кыбласы хәрәкәт итү ысулларын билгелиләр. Ә матбугат, радио, телевидение хәзер нинди хәлдә соң? Алар таралып бармыймы? Аларны кая таба, ничек юнәлтергә? Төбәкләрдә һәм Татарстанда журналистларның иҗади берлекләре бар, әмма милли журналистика вәкилләре сирәгрәк җыела. Һәм әйтергә кирәк, бу шактый чуар даирә. Берәүләр рәсми дәүләт каналында, газетында эшли, икенчеләр төбәкләрдә, районнарда шак кына җан асыраган иҗтимагый оешма авазын җиткерә, өченчеләр исә хосусый басма чыгара. Хакимият фиркәсе дә бар, оппозиция дә бар. Байлар бар, ярлылар бар. Азатлык радиосы кебек читтән торып сөйләүче һәм хукук яклау гражданлык җәмгыяте мәсләгендә эшләүчеләр үз юлыннан бара. Бик куатлы, бай, киң колашлы зур аудитория мәгълүмат чаралары да, кеп кичкенәләре дә бар. Конгресста җыелган комиссия утырышына дәүләт басмаларының җитәкчеләре хәтта гади журналистлар да килмәгән диярлек. Чөнки Татмедия оешмасы нәкъ шул шимбәдә аларның мөхәррирләренең киңәшмәсен җыйган.
Зур басмалардан бары тек Чембика журналы жетекшісі ғына келген еді, һәм Яңа ғасыр каналының жетекші орынбасары Милеуша Айтуғанова болды анда. Оның қарауы шет түбекілерді шығушы газетлерінің вакиллері, һәм Қазанда күшейіп барушы мүстәкіл хысуси басмаларының хужалары мұнда болды. Оларының барысында бір нәрсе, милләт язмышы, татар халқының рухи тұрмышы бірләштірә. Һәм әлбәттә милли мәгълүмәт каналларының аудиториясы, оларның халыққа тәсир итү дәрәҗәсе мәгълүмәт җыю һәм таратуда матди оештыру мөмкинлекләре. Нәк бер ел элек конгрессның шундый ук комиссия утырышында Самар өлкәсеннән килгән журналистның ничек акча табарга дигән сорауын тыңлап, шушы авыр тиенне шишәргә тырышып, 2-3 сәгать буе баш ваткан иделәр. Быел бу капканга эләкмичә гомуми хәлгә бәя бирү мөмкин булды. Башта конгресс башкарма комитетының мәгълүмат үзәге җитәкчесе Гөлнар Шәйхи төбәкләрдәге татар гәзитләренең эшчәнлегенә күзәтү ясады.
Мәгълүматлар буенча Россия Федерациясының 26 регионында һәм Бәйсез дәүләтләр берлегенең 6 илендә татарлар өчен 74 масса күләм мәгълүмат чаралары эшлегеп, без әлбәттә горурланып сөйдерик. Бүген аларның саннары мактанырлык түгел. Оренбургта, Челябидә, Омскида, Томскида татар тапшырулары юк булганнары бетерелде. Алдагы еллар белән чагыштырганда Ульяновскида ябылган телевизион тапшыру кабат торгызылды, шишмә тапшыру яңадан эшли башлады, әлбәттә дәүләт каналында түгел. Шулай юктан Ульяновскидан быел яңадан, анда репортер каналында әле яңагына ике тапшыру эфирга чыкты, музыкаль котлаулар бу татарлар өчен бик тә кирәкле тапшыру дип саныйм мин әйбит. Һәм төмәндә дә яңалык, төмәндә яшәүче татарлар рәхәтләнеп хәзер татар радиосын тыңлый алалар. Әлбәттә болар дәүләт каналларында түгел, шулай да андагы милли оешмалар, андагы бай татарларыбыз ярдәме белән булар эфирда. Инде газета журналларга тисәк, иң беренче чиратта мин Россия төбәкләрендә нәшер итүче газеталарны атап үтәсем килә. Бердәмлек Самара, Өмет Ульяновский, Яңарыш Төмән, Яңарыш Утмуртия, Туган як Түбән Новгород, Дуслык Киров, Таң Пермь, Идел Әстерхан, Озан Самара газеталары бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты белән ныклы элемтәдә торалар. Без тираж кими дип зарланабыз, менә мин дә былтыргы газеталар да бар, быелгы газеталар да бар, җыеп барган паршивкалар әйбит, һәм мин быел кызыгышымга чагыштырып карадым, кайсы газетаның саны кимегә, кайсы газетаның саны арткан икән. Миңа килеп барган газеталар турында сүз барам монда. Мәсәлән, Бердәмлекнең узган елда булган саны 4000, быел да 4000. Өмитнең былтыр булган 6053 тиражы, быел 6881. Өмитнең тиражы арткан. Түмән Яңарышының тиражы узган ел булган 1120, быел 3080. Туган якның газетасы Түбән Новгород булган узган ел 3725, быел 3560. Удмуртия Яңарышын былтыр булган 5333, быел 5149. Дуслыкның былтыр булган 1288, быел 1260. Менә инде ишеткәнегезчә, Россия төбәкләрендә нәшер итүче газеталар арасында иң күп тиражлы газета Өмет газетасы. Аңа быел 20 яшь тула. Инде ишеткәнегезчә, без бит инде бер укып баралар дип Татарские новости газетасына, әйбит, анда безнең милләт кушымтасы чыгып бара дәре. Кызганыч, тагын кризис дип әйтәбез, Татарские новости газетасы ябылды. Тагын уңай бер нәрсә, хәзер бит инде сайтлар барлыкка килде. Тукай авылының үз сайты бар, Урмай авылының үз сайты бар. Һәм анда яңалык көн саен түгел, сәгать саен алышып тора. Тагын шуны әйтәсем килә, менә безнең Екатеринбургта Совчишмә газетасы һәм Магнитогорскида Татарухы газетасы Совчишмә инде ул яңадан торгызу шәүян тырышлыгы белән. Без узган ел беренче тапкыр бөтен дөнья татар комиссия башкарма комитеты һәм Идел пресс акционерлык җәмгыяте белән берлектә журналистлар һәм масса күләм мәгълүмәт чаралары арасында уздырыла торган татар рухы һәм каләм дигән беренче бөтенроссия бәйгесен уздырган идек. Бу эшне без быел да дәвам иттек. Татарстанда газета журналларының тиражлары кими, һаман да шул сүзендә әйбәт, кризис дибез. Шуңа күрә кызыклырак материаллар булса, укучы әлбәттә газетаны яздырачак, укыячак инде аны. Һәм менә мин Татарстан почтасына хаҗ җибәргән идем, һәм миндә 1 декабрьгә Татарстандагы иң популяр масса күләм мәгълүмат чараларын алдым мин. Узган елда ничек булганнар, һәм бу ел ничә аларның саны. Охшарлар газетасы узган ел булган булган булса 18128, быел аның саны 14000. Безнең газетаның саны былтыр булган бу вакытка 9317, быел 8501. Ватаным Татарстан газетасының былтыр булган саны 8756, быел 11614. Менә аның саны 3000-гә арткан.
Гүлі Шейхи яқшы ішләп келген һәм татар темасына зур иғтибар берген Конгресс белән элемтәдә торған газетләрне иске алды. Шул ук басмаларның вәкилләре шушы утырышның ахырында Конгрессның мақтау кағазларын кыйммәтле бүләкләрен дә алдылар. Ә менә Татарстан басмалары милли темага язгаласалар да, бу утырышта сөлпән катнаштылар. Бәйсез мөстәкыйль басмалар һәм төбәкләрдәге фидакар милләттәшләр кешеләре белән чыгып килүче газеталар да монда булды. Оларның иң өлкәне инде 20 яш тутырганы, тираж буенча да башкалардан аерылып торганы Ульян татарларының Өмет гәзите. Уңышларның сәбәпләре һәм борчыган мәсьәләләр турында Өмет гәзитенең баш мөхәррире Исхак Хәлимов сөйләде.
Без милли татар газетасы булып саналсак та, 20 ел дәвамында инде Өлкә хөкүмәте канат астында яшибез, хәзергесе вакытта губернатор канат астында, һәм үткән елның 1 мартында безнең хукуки статусыбыз үзгәрде. Хәзерге вакытта без өлкә автоном учреждениесе булып исәпләнәбез, һәм без дәүләт заданиесе буенча эшлибез. Бер елга безгә билгеләнә 20 мөһим тема, һәм анда гражданлык җәмгыяте, иҗтимагый оешмалар дигән тема да бар. Менә шушы темалар буенча без үзебезнең татарларыбыз турында милли мәдәни мөхтәриятебез, ул бездә 11 ел дәвамында эшләп килә, аның районнарда советлары бар. Менә шуларга таянып, газетабызны да халкыбызга җиткерергә тырышабыз. Газетаның тираж артуны мин эч принципка таянып эшләүдә күрәм. Беренчедән ул халыкчан булып калу, халыктан ерак аймау һәм газета битләрендә күбрәк милләтебезне, халкыбызны борчыган шул ук социаль проблемалар турында, тел мәсьәләләре, мәдәниятне үстерү мәсьәләләре һәм шул ук инде миллилекне саклап калу һәм безнең халкыбызны советлар заманында да саклап килгән динилекне саклап калу, менә шул эч принцип халыкчанлык, миллилек һәм динилек темасына таяну безнең газетабызның менә бүгенге матур киләчәген дә тәэмин итә дип уйлыйм мин. Аннан соң шуны да билгеләп үтәсем килә, миллилеге, динилеге сакланган малтабарлар, менә бездә Илдар Хаҗи Сафиуллин дигән бер күркәм кешебез бар. Ул үзенең акчасына Биләр дигән мәдрәсә ачып җибәрде, анда хәзерге вакытта 50-гә якын шәкерт укый. Һәм менә шушы Илдар Хаҗи һәр ярты ел саен безнең өлкәбездә эшләп килүче барлык мәчетләргә дә Өмет газетасын яздыра издание. Аннары Сембер клубы дигән бизнес-клуб бездә уңышлы гына эшләп килә 5 ел дәвамында. Менә шушы Сембер клубына йөрүче малтабарларыбыз, алар һәр ярты ел саен 20-шәр кешене газетага яздыралар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәгълүмат чаралары турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының мәгълүмат чаралары комиссиясе әгъзалары катнаша. Татар төбәкләрендәге басмалар авыррак хәлдә яши әлбәттә. Биналары, штат асрарлык акчалары да юк аларның. Шулай да кайбер төбәкләрдә милли җәмәгатьчелек һәм хакимият белән бергә милләт йөген тарта алар. Бу комиссияның җитәкчесе Илшат Әминев утырышта катнашмау сәбәпле сөйләшүне аның урынбасары Удмуртия татарларының милли мәгълүмат холдингы милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Ирек Шәрипов алып барды. Ул үзенең чыгышында булай диде.
Мен де факт буенча гына әйтсәм, телевидение күләме буенча да, газета күләме буенча да без иң зурысыдыр. Нинди юл белән моны сез һәммәгез эшләй аласыз, мен беренче җөмлә белән әйтеп үтәр идем. Удмуртияда 2 телеканал татар тапшыруларын әзерли, берсе ГТРК, ул атналык телевизион тапшыру эшли һәм атналык радио тапшыру эшли. Шуңа күрә кайсыдыр регионда әйткәннәр икән, ГТРК хәзер татар тапшырулары эшли алмый, безгә закон шундый рөхсәт бирми дип. Менә сез әйтә аласыз, нишләп Удмуртияда? Менә бездә тукталганы юк. Алар менә хәзер кризис дип күп кенә әйберләрен ябып куйдылар бит, кирәкме, юкмы? Шуңа күрә үз вакытында ГТРК системасындагы татар тапшыруларын күп өлкәләрдә, димәк, юк сәбәп белән яптылар. Менә чөнки бездә тукталганы юк. Икенчесе, бездә менә Татарстан яңа гасырга аналог кебек «Минем Удмуртия» дигән, «Моя Удмуртия» дигән республика телерадиокомпаниясе эшләп килә. Менә без анда инде ныгытып эшлибез. «Моя Удмуртия» телеканалында, менә шулай ук язып куйсагыз иде, без атнага 7 татар тапшыру әзерлибез. Һәрберсе якчар сәгатьле. Бу эшләрне республика бюджетыннан алар моңа ни өчен бардылар, аңлашыла, бу бик 300 бит инде алар өчен. Ну, президентның карары булды инде, моны эшләргә дигән. Һәм итоговый без җомга көн безнең вакыт дигән ярты сәгатьлек тапшыру эшлибез. Һәм безнең горурлыгыбыз бар инде, аның башкаларын эшләп тә буладыр, бәлки күңелле кыңгырау дигән балалар тапшыруы безнең бар. Бу әйберне сездә дә кабатлар буладыр дип уйлыйм. Моның өчен акча күп кирәкме? Безнең бу проектны тәэмин итә. Мине санамаса 3 кеше газета буенча. Безнең газетага 18 ел, күләм буенча без зурысыдыр. Без 16 битле. 5000-нән артык тираж белән бу газетаны без эшлибез дәүләт белән.
Әйтергә кирәк, монда татар яши торган төбәкләрдә эшләүче 2-3-4 мең тиражлы газетларның вәкилләре катнашса да, миллионнан артык татарлы Башкортстанда чыгучы басмаларның вәкилләре булмады. Күптәнге гадәт буенча Кызыл таң, Өмет газетләре, Тулпар журналы мөхәррирләре конгресс үткәргән журналистлар җыеннарында катнашмый. Ләкин алар бар, һәм аларның тиражлары хәтта Татарстанда чыгучы зур басмалардан да күбрәк. Әмма аларны гамәлгә куючылар күрше республикадагы дәүләт оешмалары Казандагы милли җыелышларга барырга үгетләмәгәннәр күрәсең. Ә бит милли матбугат, хакыйкать, демократия өчен бәйгеләрдә алар да үз тавышларын ишеттерә алырлык. Милли мәгълүмат мөхитен бергәләп яшәтүче редакцияларның һәр кайсы үз юлыннан бара. Укучылар һәм тыңлаучылар да һәркемнең үзенеке. Ләкин интернет челтәре барысын да берләштерә. Милли мәгълүматны һәр тарафка җиткерә ала. Матбугат.ру интернет сәхифәсенең җитәкчесе Данил Сафаров татар доменнарының сан буенча күп булуын, әмма сыйфат, хәрәкәтчәнлек буенча аксау турында сөйләде.
Мен мәсәлән матбугатру мин саны бик уңышлыгына исем килеп чыкты. Шул ук вакытта кереп карадым кызыгышым гына пресса нықтару дигән сүзенә. Ул инде 98-нче елдан ук алынган булып чыкты. Димәк, безнең шушы аспект буенча гына караганда да татар интернеты рус интернетыннан 10 елга калыша булып чыга. Шул ук вакытта әле татар атамалары бик күп, әйтик, авыл, район атамалары да бушлары бик күп. Без аларны хәзер шундый бер идея туды. Ул русларда булай да бар инде, киберсквотинг дип аталган бер күренеш. Доменнарны үзләренә сатып алалар да, соңрак кыйбатрак бәягә саталар шуларны, моңшлы доменнарны. Без шулай ук эшләргә уйлыйбыз, әмма нигәдер акча эшләү табыш алу максатыннан түгел, татарның иң уңышлы доменнарын сайлап алып үзебезгә, соңыннан инде шушы акчаларын әз генә кайтарып булса да, реаль шушы сайтларны эшләргә тырышучы кешеләргә бирергә исәплибез. Матбугатуга килгәндә, без дәүләттән бер тиен дә алмыйча эшлибез. Без аны башлаганда күп газеталарның сайтлары юк иде. Без аны башлап җибәргәч, шушы матбугатру сайтын күпләрне үзебез дә котыртып, менә мәсәлән, безнең газетаның сайты юк иде. Илфат абыны шушы матбугатрудан котыртып, Илфат абы үзе акчасына түләп, безгә заказ биреп, безнең мактару дип сайт чыгарды. Ул аны хәзер үзе яңартып бара. Аның өчен программист булырга кирәк түгел, яңалыклар чыкты, элеп куя. Электән эшләп килә иде татъяш.ру. Ул хәзер дә шул ук хәлдә 90-нчы еллардан эшләп ашылган, хәзер дә шулай дәвам итә. Андай бер табырмын димә, бик авыр гына бара ул сайт. Менә мәсәлән, Азатлык радиосы шулай бер уникаль күренеш, ул минем өчен дә, күпләр өчен дә ул радио буларак түгел, сайт буларак мәгълүмат чарасы булып торды. Мен аның радиосын каян эзләргә дә белмим. Менә кагаз матбугатны укучы белән интернетны укучы бик төрле кеше дигән тәсир кала. Һәм сез әйттегез, Григорий, 40 яшьтан артык дидегез, имеме? Кушуларына. А яшьләр интернетта хәзер бик күп. Димәк, нашу шу татар газеталарын, кагаз газеталарын шунда чыгарга кирәк бит инде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәгълүмат чаралары турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының мәгълүмат чаралары комиссиясе әгъзалары катнаша. Соңгы вакытта яшкан ирек мәйданы, безнең гәзит, акчарлак кебек басмалар укучылар күңеленә юл таба. Аларның тиражы хәзер инде күпчелек дәүләт басмаларын узып киткән. Безнең гәзит басмасының хуҗасы һәм мөхәррире Илфат Фәҗрахманов бу утырышта булай диде.
Бер сүз, бер фикер әйтелде, тиражлар кими дип. Әлбәттә, Советлар Союзы чорындагыча укымый бүген халык. Кеше китапта укымый, аның русчасында укымыйлар, татарчасында укымыйлар. Уку кимеде, чөнки радио телевидение дип әйтәбез. Менә 90-нчы елларга кадәрге тираж белән чагыштырганда гомуми тираж кимемәде. Укучылар саны кимемәде дип әйтерлек. Чөнки бары тик газеталар гына күбәйде. Без шушы иш татарны 15 газета бүлешәбез. Менә без газеталарның кысларына, тиражларның кимеүенә, кризисына сылтыйбыз. Әлбәттә, кризиста бар инде. Язма тел бетеп бара, соңғы вазгият аны тағында тисәтәшәк. Әлбәттә, радио телевидениегә ул әлегә бик куркыныч түгел, әмма газеталарга бик куркыныч язма телнең булмавы. Әйтик, мин Мари Илене кайтып бирим, анда туганнарыбыз бар. Бәрәңге районы, Чиста, Татар районы. Яшьләр укый алмый газетаны. Чөнки без ишектә укыйбыз иде. Алар хәтта русча да сөйләшәләр, ләкин рус мәктәбен тәмамлаганнар татарча укымыйлар. Менә бу бик зур проблема. Бер буын һәм тагын ике буын булырга мөмкин. Безнең телебез бетәчәк бу әйбер белән. Монда әлбәттә журналистлар эшләргә тиеш. Без еш кына трибуналарга чыгабыз да халыкны сөйләргә ашыйбыз. Сез нишә газета укымыйсыз дип. Без халыкны сөйләргә тиеш, үзебезне сөйләргә тиеш. Ни өчен без газетаны укыта алмыйбыз? Ни өчен без аналитик язмалар бирә алмыйбыз? Ни өчен татар матбугаты бүгенге көндә ничектер йокым сорый? Кызыклы материалларыбызны безнең эзләп халык киоск-киоскка эзләп чапмый. Менә шул мәсьәлә безне борчырга тиеш. Тәкъдимем бар. Һәм менә без Татарстанда эшләүче матбугат, шәхси газеталарда, читтәге газеталарга ярдәм итә алабыз бит. Менә без Екатеринбург белән бик уңышлы эшлибез. Ул миңа яза, без безнең материалларны файдалана. Хәтта менә шул Мари Ири республикасыннан район газеталары да рәхмәтне безнең газеттән күчереп баса. Рәхим итсеннәр. Шашлы, яраклы материал бар икән. Татарстанны таныту дигән сүз бит ул. Башка республикада бер нәрсә кирәкми. Шәхсән хәзер газетага язылырга кирәк түгел. Интернетка без сишәмбе көнне үтеп куябыз. Чөнки башкалар кебек тиражга аның йогынтысы юк. Мин аны инде аңладым. Читтәге газеталар үзләренең материалларын безгә рәхәтләнеп җибәрә алалар. Һәм сезнең төбәкне безгә дә таратырга Татарстанда кара, безнең Уланда да татарларыбыз, безнең Екатеринбургта да татарларыбыз менә шулай яши икән дип сөенә-сөенә укырлары һәм татар бетә дип сөйләшеп куркып утырулар кимер иде.
Комиссия утырышында Татар конгрессы турында да сөйләнде әлбәттә. Конгрессның башкарма комитеты үзе газет журнал чыгармаса да, мәгълүмат таратуда зур уңышларга иреште. Аның эшчәнлеге турында барлык татар мәгълүмат чараларында яза. Татарстан яңа гасыр каналының халкы минем татарлар программалары конгрессның көзгесе булып тора. Башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров комиссиядәге чыгышында булай диде.
Бүгенге көндә татар матбугатының торышы әлбәттә бик аяныч. Аның даирәләре тарайуын күреп бик зарланышабыз. Ләкин икенче әйберләрдән торга ярамый. Бу татар юкка чыга дигән сүз түгел. Бу татар матбугатының басма газеталарының, журналларының һәм башкаларының киңлеген электрон чаралар йота бара дигән фикердә торам мин үзем. Шуңа күрә татар дөньясы белән таныш булган кеше буларак әйтә алам. Әлбәттә татар матбугатын ничек мөмкин шулай сакларга кирәк? Безгә бу бурыч әлбәттә беренче чиратта. Газета чыкмый башласа, тормыш сүнә. Без аны шулай дип карыйбыз. Шуңа күрә дә 1905 елда кебек без бүген татар капиталының чыгышы беренче чиратта информация кырып булдыруга, татар матбугатын үстерүгә һәм аны саклауга юнәлтергә тиешбез. Матбугатның киләчәге безнең үзебезнең кулыбызда.
Бу сөйләшүнең ахырында комиссиянең резолюциясе кабул ителде. Документның эчтәлеге белән Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә таныша аласыз. Татар милләте кичергән шатлыклар һәм кайгылар матбугат, радио, телевидение күзгесендә дөрес чагылсын өчен әле эшлисе эшләр бик күп. Иң мөһиме татар журналистлары бер-берсенә сәлам биреп, бер-берсен тыңлап, милләт турында уйлап, хәзерге мәгълүмат базарында башкалардан калышмый торган заманча тапшырулар, газет-журналлар чыгару. Бу максатка ирешү киләчәге Әдәм баласының күңелендә, зиһенендә кайнаган хис-фикерләрнең юнәлешен билгеләү, яшьләрдә милли үзаң тәрбияләүче каләм һәм микрофон осталары гына була күрсен. Шуның белән аналитик тапшыруыбыз тәмам, аны Римзил Вәли әзерләде.
Тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.